Welkom by ons erediens van 2 April 2023. Hierdie Sondag staan ook bekend as die Palm Sondag. In die week wat hierna volg, is Jesus dan ook gevange geneem. Donderdag 6 April, 6 uur die aand, gaan ons weer nagmaal saamhou. Ons dink dan saam aan die donderdag aand toe Jesus die laaste Pasga maaltyd en die eerste nagmaal saam met sy disippels gevier het. Die volgende dag is hy gevange geneem en gaan ons verder. Maar kom ons word hier stil voor die Here. Jubel Sion, juig Jerusalem. Jou koning sal na jou toe kom. Hy is regverdig en hy is oorwinnaar. Hy is nederig en hy ry op 'n donkie. Hosanna, die seun van Dawid, loof hom wat in die naam van die Here kom. Prys hom in die hoogste hemel. Amen. Ek groet julle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. O Here, U het U alles vir ons gegee. Help ons dat ons alles vir U kan gee. Ons vra dat U deur die Heilige Gees U woord vir ons sal oopbreek sodat ons dit kan verstaan, sodat dit ons kan verander. Here, help ons dat ons kan sien hoe groot en wyd en ver U liefde strek. Ons lees saam uit Lukas 22 van vers 14 af. Toe die tyd was het Jesus aan tafel gegaan en die apostel saam met hom. Hy sê toe vir hulle, ek het baie daarna uitgesien om hierdie paasmaaltyd saam met julle te eet voordat ek ly. Ek sê vir julle, ek sal dit nie weer eet voordat dit in die koninkryk van God sy volle betekenis gekry het nie. Daarna neem hy 'n beker, spreek die dankgebed uit en sê, neem dit en gee dit vir mekaar aan. Ek sê vir julle, ek sal van nou af nie weer wyn drink voordat die koninkryk van God gekom het nie. Toe neem hy brood, spreek die dankgebed uit, breek dit en gee dit vir hulle met die woorde, dit is my liggaam wat vir julle gegee word. Gebruik dit tot my gedagtenis. Met die beker na die maaltyd het hy net so gemaak en gesê, hierdie beker is die nuwe verbond, beseel deur my bloed wat vir julle vergiet word. Maar kyk, die hand van die man wat my verraai is saam met myne hier op die tafel. Met die seun van die mens sal dit gaan soos dit voorbeskik is, maar weer die man deur wie hy verraai word. Toe begin hulle onmekaar uitvra wie van hulle dit kon wees wat so iets sou doen. En dan van vers 31 af, Simon, Simon, het Jesus gesê, luister, die Satan het daarop aangedring om julle soos koring te sif, maar ek het vir jou gebid dat jou geloof jou nie begewe nie. As jy weer tot inkeer gekom het, moet jy jou broers versterk. Petrus sê vir hom, Here, ek is bereid om saam met U selfs gevangenskap en dood in te gaan. Maar hy antwoord, Petrus, ek sê vir jou, die haan sal vannag nie kraai, voordat jy my nie 3 maal verloon het, deur te sê dat jy my nie ken nie. Van vers 47 af. Terwyl Jesus nog praat, kom 'n klomp mense daaraan. Die een wat Judas genoem is, een van die 12, het hulle gelei en nader gekom na Jesus toe om hom te soen. Maar Jesus sê vir hom, Judas, verraai jy die seun van die mens met 'n soen? Toe die wat saam met Jesus was, sien wat gebeur het, vra hulle, Here, moet ons hulle met die swaard aanval? Een van hulle slaan toe na die slaaf van die hoofpriester en kap sy regter oor af. Maar Jesus sê, hou op daarmee. Daarna het hy die oor aangeraak en hom genees. Toe sê Jesus vir die priesterhoofde, die offisiere van die tempelwag en die familiehoofde wat teen hom opgetrek het, trek julle met swaarde en stokke uit soos teen 'n rower. Dag vir dag was ek saam met julle in die tempel en julle het nie hand uitgesteek om my te vang nie. Maar nou dat die tyd vir duistere magte daar is, het julle julle kans. Hulle het Jesus toe gevange geneem en hom weggelei en in die huis van die hoofpriester gebring. Petrus het op 'n afstand agterna gekom. In die middel van die binneplaas was daar 'n vuur en daar het mense bymekaar gesit. Petrus het tussen hulle gaan sit. 'n Diensmeisie wat hom in die skynsel van die vuur sien sit het, het hom goed bekyk en gesê, die een was ook saam met daardie man. Tot sover. Jesus sê in Lukas 22 vers 32 vir Petrus, ek het vir jou gebid dat jou geloof jou nie begewe nie. As jy weer tot inkeer gekom het, moet jy jou broers versterk. Hierdie woorde op die voorhand van Jesus se kruisiging was baie ernstig bedoel. Dit blyk uit die feit dat hy Petrus in vers 31 Simon Simon noem. Hierdie manier van aanspreek het geïmpliseer dat Petrus moes besef dat hy 'n mens vol swakhede was en nie Petrus die rots van krag nie. Jesus het geweet dat Petrus nie die toets sou slaag nie. Petrus was so seker van homself, van sy krag en loyaliteit, dat hy hierdie waarskuwing van Jesus eintlik nie hoor nie. Moontlik het Jesus 'n oomblik lank teruggedink aan die dag toe Petrus so voortvarend uit die skuit geklim en op die water na hom toe geloop het, hoe sy geloof hom begewe het en die vrees in sy oë toe hy begin sink. Juis om hierdie rede bid Jesus vir Petrus dat sy geloof hom nie weer moet begewe nie. En dan sê Jesus daardie uiters interessante woorde: "As jy weer tot inkeer gekom het, moet jy jou broers versterk." In die ou vertaling staan daar: "En as jy eendag weer bekeerd is." Die vraag wat natuurlijk dadelijk ontstaan met die lees van hierdie vers is: was Petrus dan nie bekeer nie? Hy was dan 'n disipel. Hy het juis 'n disipel geword omdat hy tot inkeer gekom het, en boonop was Petrus 'n disipel by uitnemendheid. Toe Jesus en sy disipels gevra het wie hy is, het Petrus, terwyl die ander gedink en gewonder het, dadelijk geantwoord: "U is die Christus, die Seun van die lewende God." Toe het Jesus vir Petrus gesê: "Gelukkig is jy, ek sê vir jou, jy is Petrus en op hierdie rots sal ek my kerk bou. Ek sal aan jou die sleutels van die koninkryk van die hemel gee." Nou weet ons toch, so iets word nie vir enig iemand gesê nie. Dit wil lyk asof Petrus 'n besondere disipel was. Kom ons sê Petrus was eintlik disipel nommer 1. Hy het immers die sleutels van die koninkryk van God ontvang. Toch kom Jesus in die gedeelte wat ons saam gelees het en sê: "Petrus, as jy eendag weer tot inkeer kom." Het Jesus dit werklik bedoel? Het hy nie maar eintlik 'n soort geestelike verdieping in gedagte gehad nie? Nie, hy het bedoel wat hy gesê het. Hoe moet ons dit dan verstaan? Miskien moet ons begin deur te kyk na Petrus se reaksie. Dit wil lyk asof hy glad nie Jesus se woorde verstaan nie. Hy vra nie eens na die bedoeling daarvan nie. Hy klink ook nie eens verbaas oor sy onbekeerde toestand nie. Trouwens, 'n mens kry die indruk dat hy Jesus eintlik nie eens hoor nie, of miskien as hy gehoor het, luister hy nie of verstaan hy nie. So baie van ons ook maar maak. Ons hoor sondag na sondag, maar luister ons werklik? Verstaan jy regtig wat God van jou vra? Gaan ons na die Here om na sy stem te luister, of om ons eie saak te stel? Of dalk net om ons gewete te sis? Gaan ons kerk toe sodat ons net kan sê ons was in die kerk, of ons gaan kerk toe vir 'n ontmoeting met die lewende God? Gaan ons kerk toe vir onsself of vir God? Petrus, as jy eendag weer tot inkeer kom. Petrus luister nie. Hy hoor nie, want hy is te haastig om te praat. Petrus se hart en gemoed is so vol van sy eie planne en sake dat hy nie hoor dat Jesus vir hom bid nie. Hy is so gefokus op homself en sy eie sterk geloof dat hy 'n kans op bekering, op inkering, mis. Ja, mens kan sê jy is bekeer, jy kan selfs sê jy leef in afhanklikheid van die Here, maar intussen is jy so gefokus op jou eie krag, dat jy eintlik God vreemd optree. Jy is so gefokus op jou eie krag en op jou eie behoeftes, dat jy alles wat jy doen en beplan, sonder God doen. As het sleg gaan, dan vra jy: "Hoekom laat die Here dit met my gebeur?" En as het goed gaan, dan sê jy: "Kyk wat het ek bereik." Daarvan wil die Here jou nog bekeer. Jy kan bekeer wees, maar onbekeer in jou hantering van mense wees. Jy kan sê jy die Here lief, maar intussen is jy nog geweldig onsensitief teenoor jou man of jou vrou of jou medemens. Jy kan sê jy die Here lief, maar intussen weier jy om ander mense te vergewe. Die hardheid in jou hart maak dat jy dinge vir en van ander sê wat hulle verskriklik seer maak. Ons doen maar voort en dit het 'n negatiewe domino effek op ons en op ander mense se lewens. Daarvan wil die Here jou nog bekeer. Stop! Keer dat hierdie domino's net aanhou omval, die een na die ander mekaar omstamp. Hoe kan die Here jou gebruik as jy oorloop van jouself? Die aarde draai nie om jou nie, en Jesus kom vanoggend vir jou sê: as jy eendag bekeerd is, wanneer jy eendag tot inkeer gekom het, dan kan ek jou gebruik. Het jy regtig gedink dat Jesus kom sterf het net om jou sondes te betaal en nou kan jy maak wat jy wil? Nee, hy het jou sondes kom betaal sodat jy ten volle vir God kan lewe. Daarom, as jy eendag bekeerd is, wanneer jy eendag tot inkeer gekom het. Wat Jesus vir Petrus, maar ook vir ons wil leer, is dat bekering nie 'n eenmalige gebeurtenis nie. Dis 'n voortgaande proses. Hoe maklik praat ons nie? Hoe maklik bely ons nie? Petrus moes hom bekeer, maar so vinnig antwoord hy: "Here, ek is bereid om saam met u selfs gevangenskap in die dood in te gaan." Sien jy? Dis presies wat Jesus nie wou hoor nie. Hy wou nie hoor waartoe die sterk Petrus in staat is nie. Hy wou net hê Petrus moet luister en hom bekeer. God wil nie hoor waartoe jy self in staat is nie. Jy kan slegs water in 'n leeg glas gooi. Jy kan die water ingooi as het vol ander gemors is nie. Onthou jy nog Petrus se optrede toe Jesus die eerste keer sy dood aangekondig het? Petrus het hom nie daaroor uitgevra nie, hy het hom bestraf. Hy het vir Jesus, seun van God, een kant toe geneem en vir hom gesê, mag God dit verhoed. En dan is het asof Petrus self God speel as hy sê, dit sal beslis nie met u gebeur nie. Petrus verstaan so min, want hy luister nie. En dan sê Jesus vir hom daar, moenie in my pad staan nie, Satan, jy is 'n struikelblok. Ons sien dit, Petrus, dink anders. So wêrelds dat hy nie God se koninkryk raak sien nie, maar die koninkryk wat hy self beplan het. Hy sien 'n sterk koning wat sal heers en vyande voor hom sal wegvee. Dit is hoe ons vandag nog steeds aan God dink. Hy moet sorg dat dit met my goed gaan en hy moet al ons vyande vernietig. Met so 'n mentaliteit is jy eerder 'n struikelblok vir God. Petrus sien jy 'n lydende Here nie, maar 'n kragtige politieke heerser. En daarvoor wil hy veg en daarvoor trek hy sy swaard uit in Getsemane. As hy dan saam met die Here moet sterf, moet dit tog nie aan 'n vernederende kruis wees nie, maar vegtende. Want so sterf 'n man, met 'n wapen in die hand. Petrus besef nie dat bekering begin met luister, met weerloosheid, met bereidheid om aan jouself te sterf, met sagmoedige onderwerping aan die wil van God nie. Dis wat Jesus vir Petrus, maar ook vir ons wil leer. Ons krag en ons wysheid, ons selfversekerdheid, ons veglus het Jesus nie nodig nie. Aan die voet van die kruis het dit onvanpas. Hy wil hê ons moet in nederigheid ten volle van hom afhanklik wees. Hoe swaar leer ons nie hierdie les nie. Petrus was taai. Hy het soveel kansen op bekering laat verbygaan, maar gelukkig is die Here geduldig. Hy hou aan totdat ons leer om te luister. Hy het met Petrus aangehou totdat hy in Caiaphas se tuin stil geword het. Lukas 22 van vers 60 af sê, maar Petrus sê, man, ek weet nie waarvan jy praat nie, en onmiddellik, terwyl hy nog praat, het daar 'n haan gekraai. Die Here het omgedraai en Petrus aangekyk. Toe val dit Petrus by wat die Here vir hom gesê het, voordat die haan vannacht kraai, sal jy my 3 maal verloën. En Petrus het buitentoe gegaan en bitterlik gehuil. Al wat hy daar gedoen het was om te huil. En uiteindelik bely hy volgens die Johannes Evangelie, Here, u weet alles, u weet dat ek u lief het. So praat 'n bekeerde hart. Jesus het vir Petrus iets wonderliks gesê, hy moes sy broers versterk. Wanneer ons lewens aan God oorgee, word ons geroep om ander te versterk. Ons kan slegs deur God gebruik word as ons onsself aan hom oorgee, stop en luister. Petrus wat nie wou luister nie, wat 'n instrument in die hand van die Satan was, wat sy eie swakhede nie geken het nie, wat Christus verraai het, hy moes sy broers versterk, omdat hy self deur die meel gegaan het. Van berou, na bekering, na geloof, na liefde. Here, u weet alles, u weet dat ek u lief het. En hierby sluit Paulus so mooi aan. Al praat ek die tale van mense en engele, maar ek het geen liefde nie, het ek 'n stuk klinkende metale, galmende simbaal geword, al het ek die gawe om God se boodskap te verkondig, en dan ken ek al die geheimenisse en besit ek al die kennis, en al het ek die geloof om berge te versit, maar ek het geen liefde nie, dan is ek niks, al deel ek al wat ek het aan ander uit, en al gee ek my liggaam prys om my daarop te kan beroem, maar ek het geen liefde nie, baar het my niks. Ons kan net vir die Here leef, as ons ontstroop van ons eie krag en soos 'n koringkorrel aan onsself sterf. As ons eie wysheid en veglus aflê, as ons weerloos word. As ons afhanklikheid van die Here besef en vol van sy liefde word. Simon, Simon het Jesus gesê, luister, die Satan het daarop aangedring om julle soos koring te sif. Maar ek het vir jou gebid, dat jou geloof jou nie begewe nie. As jy weer tot inkeer gekom het, moet jy jou broers versterk. As jou geloof nog net om jouself draai, dan sê Jesus vanoggend vir jou, ek het jou tot geloof geroep om in geloof te lewe. As jy weer tot inkeer gekom het, moet jy jou broers versterk. Amen. Here, dankie dat U alles gegee het, sodat ons ten volle kan leef. Help ons, o Here, deur die manier hoe ons leef, deur die manier hoe ons praat, deur die manier hoe ons luister, ons U wil kan soek. En het so kan uitleef dat ander mense vir U kan raak sien en ontmoet deur ons lewens. Amen. Onthou, donderdag aand 6:00, hou ons saam nagmaal. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee.